Fija taman. Samngeli kitenge tawer ka jijoludin. Kwinyo kal ko kindo ombokoro Israel. Uloni wejoni kodenyu ki marab jachane terorot. Ki bichane kainat nyoga tagtene kal ko Samngel poyon. Ki pkanyu bijulo mi Samngel akam ngale. Aniye nyi ki yosetoni. Ake torwer ko kunyi ka chetu. Kmeche cha kone cha niye nyu peito win nyoto win cha. Leo totung koroso la paije mwa. Ulo ki mengere kinye nyu Samngel ngale joni. Lo nyu kinto i peito win nyine ki banyo man ba Israel ki terorot. Mele kapta ngai met. Kasa nyu Samngel terorot omba ngale joni. Mwa nyu terorot la. Mele kata inyi puji ba Israel. Lo kata ane nyu terorot mwa. Nyaki nye kwa mato na chane misri. Kata ane chane kanyiso chang. Terikina chane ayi lewe le meitoy. Ulo i tegi chane nyoman. Ulo nyu kinga nyu kumga bile.
Baitoin! Kone ka baitoin!
Kasom nyu Samngel terorot. Kilenji terorot. Ega lenyi ni mngoy. Imi nyumrene nyoki kuruwa saula. Aki chinyu nyoki kowu. Aki chinyo lewe mre nyoman nyotungo wesia. Aki nyu king chamba bi nyoman. Kele nyu saula nyu nyoluku paitawin. Kajia nyu Samngel ngal atolba nyu kwela mngatanye. Aki nyoni nyoporu nyula kalko nyinde nyu paitawin. Aki nyu saturi bi nyoni nyokiwe yu kubori le chijete nyoka kekul. Puji ba Israel lo, kini ombatoni. Kita terorot kalau ko payto inde ngua nina panyaman. Kini aku jang kerkein nyoba pika walaka nyoki merayu payto inde ngua nyale kuptang imat. Ayo, niyo ikeren nyikai ngua puji ba Israel le. Ita ini terorot iye kalau nyinte nyale payto in. Atol bayi chamanyi nyu bibot ngwenyi. Iteri nyi ngalana ta terorot nya anda iteri nyobepi.